Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir, fjöllistakona. Velkomin í þátti.
Takk hérna fyrir.
Var gaman að fletta mokkanum í morgun?
Ó, það var yndislegt, yndislegt að vakna. Ég var sérst að sína í gærkvöldi, vaknaði alveg búin á því í morgun og sá þessa glimrandi dóma fyrir sýningunum mína, skítrætt.
Já.
Ég var rosalega glöð í hjartan og fór með sér smá gráta af gleði, sko.
Já, það má, sko.
Já.
En þú veist hvað varst með í höndunum, væntanlega.
Já, já, algjörlega. En það er kannski þessin að maður er svona búin að vinna svo mikið í þessari sýningu, búin að opinbera sig svo mikið, setja svo bara allt lífið í þessari sýningu, allt fjármagn sem ég á í þessari sýningu og sem ég heila plötu. Og þá einhvern veginn er þetta svolítið svona stórt fyrir manni, sko.
Já.
Að aðrir sjáu þetta og skilji vinnun á bakvið þetta.
Já, já, þannig að þessi gagnrýnandi virtist skilja hvað þú ert að pæla, Unnur Elisabeth.
Yes.
Gafið fjóra stjörnur.
Já.
Þú safnum þeim saman. Hún segir einmitt, sko, að þú hlífið þér ekki í þessu verki.
Já.
Sem er sýnt í...
Þjóðleikhúskjallaranum.
Í kjallaranum, já, mm-hmm. Akkurat. Hvað meinar hún með því?
Sko, ég er eiginlega bara að segja frá öllu sem ég er hrædd við, fóbíur og kvillar og svona eitthvað sem er búið að hamla mér mjög mikið í lífinu. Mm. Þannig er svona stór opinberun, sko, og gerir mikið grína sjálfur mér á sama tíma. Þannig að þetta er svona, ég myndi segi það sé svona eins og uppistands söngleikur. Og já, ég er bara að segja frá hlutum sem að kannski, ekkert margir myndu deila kannski.
Mm. Nei, sko það er yfirleitt þannig að þeir sem eru með einhvers konar, sko, einhverja fóbíu til dæmis.
Já.
Að það er yfirleitt, þú veist, að fólki veist rosalega gaman að tala það.
Já.
Og svo gert grína því fólki sem er með einhverja fóbíu.
Einmitt, nákvæmlega.
Þá skulum við endilega fá að vita allt um þína fóbíu, Unnur Elisabeth. Hvað er það?
Sko, það er nú svo margt, sko. Hérna, sko, ég er náttúrulega með ofnami fyrir rosalega mörgu, sko. Listin er rosalega langur og hérna, þannig að ég svona hræðist mjög margar hluti, þú veist, ég er náttúrulega mjög hrædd við að fara oft í heimsóknir til fólks að því að ég er með sem ekki ofnami fyrir köttum og dýrum yfir höfu, sko. Þannig að ég, svona, ef ég er að fara á nýja staði, þá þarf ég alltaf að velta þessu fyrir mér, sko. Er köttur á svæðinu, er hundur á svæðinu, þú veist, ég er ekki með ónæmstöfluna með mér, að ég verð bara tvöföld í framann, sko, og fæli ríkalaðan kláða í hálsinn og hérna, og byrja bara svona kósvitna, sko.
Já.
Þannig að okay. Ég er svona það mista mörgum heimapartíum, sko.
Já, ég er hræðilegt, hræðilegt að heyra. En að því að þú nefnir, sko, fíbla.
Já, þetta er náttúrulega stór undarlegt, sko. Ég kemst að þessu þegar ég er svona 12 ára gömul.
Já.
Þá sem sagt, kemst ég að því ég er með bráða ofnæmi fyrir fíblum. Og þetta að ég bara aldrei heyrst að væri hægt að vera ofnæmi fyrir.
Ég hef aldrei.
Nei, þetta er fáránlegt. Og sko... Ég var sérst nýbúið með ballettpróf og flokkurinn var svona labba yfir engi og vorum á leiðin á Pizza Hut og við erum eitthvað svona leik okkur með fíbla og setjum fíblana í hárið og bak við eira og ætlum að róa sætar. Svo setjist við niður á Pizza Hut og ég byrja svona að svitna og líður allt í svakalega undarlega og byrja að vera óglatt og ég bara stelpi mig líður svo skringilega og þá svona lítaðar á mig og sjá að ég er tvöföld í andlitinu, sko bara varirnar tvöfaldar, andlitið bara svona óþekkjanlegt og það er náttúrulega verður rosalegt panik á já. Staðnum, sko, hringdi í sjúkrabíl og allt, veist, þetta var bara
það var bara þannig,
bara þannig. Þannig að ég með svona heiftalegt bráða ánum fyrir fíblum. Og sko, síðan ég við lendi í þessu núna, sitt bara á þessu ári mér sér, þá sem sagt hérna að þið að svo oft notu fíblarót í alls konar vítamín og alls konar eitthvað svona, eitthvað svona vítamín sem eru að taka við einhverju, þá eru oft fíblarót og ég hef ekki fattað að lesa aftan á og ég lendi í þessu tvær nætur í röð, þá var ég byrjað okkur rosa fancy vítamíni, sko. Svo bara vaknaði eina nóttina algjörlega bara svona kófsveitt, bara sko syndandi. Mm. Og ég bara, nei, nú er ég komin að breytingaskeið, hvað er að gerast hérna? Nú er þetta að byrja. Ski, aðeins ung fyrir það, ég veit ekki, en hérna. Og ég sess að bara veit ekki hvað er að gerast og svo tek ég þetta aftur daginn eftir. Og þá bara fæ ég bara, þá er ég bara, fjöldi ég væri komið upp og niður, best, sko.
Já.
Það var bara öll nóttin sem fór í það. Nefna hvað, svo fór mig að finnst þetta skrítið, þú veist, engin annan veikur á heimilinu, þetta var mjög skrítið og þá las ég aftan á, þá bara sjá ég, það var fíblarót.
Já.
Þannig að það er bara nánast held ég held að sé þetta að drepa mig, ef einhver langar til þess,
þá var það,
það uppskrítið.
En sko, hefur þú heitt einhvern sem er svona ánæmi fyrir fíblum?
Nei, aldrei. Þetta er alveg stóru undarlegt, sko. Mm.
Svo er eitt sem hún nefnir Unnur Elisabeth, það eru eplabitar.
Já, ég er sess að, sko, kemur fjölskyldi sem er svolítið sætt við að kapna á mat.
Já.
Af því að við höfum alveg lendi í nokkur sinnum að sjá aðalega kringum okkur bara kapna nánast. Þannig að þetta hefur svona setið mjög fast í kerfinu mínu, sko. Þetta er eitthvað svona tráma á ræsku.
Og getur ekki sagt frá því hvað það var?
Jú, sko, pappi sess að lendir í því að hérna kapna næstu því á pulsu og ég og bróður mín vorum ein heima með honum.
Já.
Og ég var 4 ára og hún bara situr svona svakalega föst í hálsinum, sko. Og við erum bara, við veitum ekkert hvað ég að gera. Og hann verður bara blárri og blárri í framan og við erum bara þvílíkt að reyna bjargunum hann og mér leið bara svona eins og tíminn lið ekki, sko. En svo kastast rekkur bitin upp úr honum loksins og hérna.
En þetta eftir bara 4 ára og þú manst þetta.
Ég man þetta bara í öllum hérna smáatröfum, sko.
Já.
Þannig að þetta, hann byrjar tráma, sko, og við í fjölskyldinu höfum bara borðað afhýttar pulsur eftir þetta og ég er ekki að grína, sko.
Nú, bara...
og ég, sko, bara börnin mín fá bara afhýttar pulsur og einmitt epli með skeið. Ég mauka bara epli með skeið, sko, í dag fá þau alveg að borða eplabita. Ekki litlistrákur minn, en úlingstelpa mín.
Já.
Annars væri þetta mjög skrítið ef úlingurinn minn fengi ekki að borða eplabita.
Nei.
En ég sko, við fengum alltaf maukað epli með skeið í æsku, sko. Já. Þegar mamma mín er smá lífrætt líka, sko.
Já, sko lífrætt, að vera lífrættur, þetta er bara,
þetta er
getur flægt lífið.
Já, þetta er ekkit grín, sko.
Þannig að finnst þér eins og að hræðsla mömmuðin að hafa einhvern veginn svona að hoppað yfir á þig aðeins?
Já, mér finnst það, sko.
Já. Veistu út á hverju sko, þessi hræðsla hjá henni?
Sko, mamminar deyr ung Já. Og hérna, hún var bara 12 ára gömul. Þetta kemur held ég, þetta sprettur allt frá einhverjum stað, sko.
Alltaf eitthvað, sko.
Já.
Já.
Þannig að hún hefur alltaf rosa hrædd um börnin sín og fólkið sitt, sko.
Já, já. Þann... Og þú, sko, þegar dóttirin var 11 ára, þá áttur það til að ringi hann að þú vissir hún var að borða heima, mundu að tyggja matinn.
Já, þetta er nefnilega, þetta er alveg satt, sko. Við fluttum til Sitges hérna þegar ég fór í master í leiklist og þar man ég sko í fyrsta skipti sem var ein heima og við fórum á okkur sýningu, þá var hún 11 ára og ég var svo stressuð að hún væri ein heima. Ég var að fríka út af því ég var bara ímynda mér og hún væri heima að kapna á eplabitanum, sko.
Já, já.
Þannig ég hringdi 3 svar í hana og bara, ertu ekki öruglega búin að borða? Ertu að tyggja matinn vel? Ertu búin að borða? Hún bara, mamma, hvað er að þér? Ég bara, þú veist, ég get alveg borðað ein heima. En mér varst voðalega gott að heyra, sko, ég sagði bara, ok, ertu búin að borða? Ok, var ég bara best og myndi kannski ekki borða meira þanga til ég kem heim. Það er náttúrulega ræðilegt.
En, sko... Það eru margir sem fari gegnum auðvitað Unnur Elisabeth lífið með alls konar kvíða, sko.
Já.
Þú ert með kvíða líka fyrir bara vindinum, er það ekki?
Jú, ég er með svona ofsa hræðslu við vind. Og ég er ekkert að grínast og ég bý á Íslandi sem er náttúrulega mjög heppilegt.
Já.
Og hérna, og þetta sko, ég hef verið rosalega hrættu vindin. Af því að bara þegar vindinum kemur framan í mig,
já,
þá líður mér í alvörun eins og ég muni degja. Heili minn hugsar, nei nú deyr þú og ég er ekkit að grínast þér að segja þetta og ég þurft að fara til sálfræðings út af þessu, sko.
Já, já.
Og ég er orðin miklu betri með þetta í dag en þá labba ég brottast aftur upp bak með vindin í baki, sko.
Já, einnig.
Leip aftur upp bak inn í bíl. Þannig að ég hef ekkit verið mjög mikið svona í útivist.
Nei. ekkit þannig, sko.
Að labba á fjöll, þú veist, það er rosalega rótti því veist, að gæti alltaf, vindáttin gæti breyst. Og þá maður bara fastur upp á fjalli að kapna.
Já, já.
Þannig að ég er ekkit mjög mikið í útivist, sko. Sem er svona...
En, sko, eins og til dæmis með myrkrið.
Já.
Þú veist, þetta eru við öll smá, ég held það.
Já.
Það er alltaf smá hrættur, kannski maður yngri við myrkrið.
Einmitt.
Ert þú í dag hrætt við myrkrið?
Já, já, ég er ennþá hrætt við myrkrið, sko.
Já.
Ég er rosalega hrætt að labba ein úti í myrkri. Ég heila geta ekki. Ég held alltaf að einhver muni rústa mér, sko.
Já.
Og ég fer alltaf að ofugsa það alveg svakalega mikið, sko. Þannig að, sko...
Einnig að þú ert orðin fullorðin?
Ég veit að ég er orðin fullorðin, en ég fer voða lítið á djamið til dæmis.
Mm.
Þú veist, ég fer svona, ef ég þarf að fara á djamið, þá er það fyrirpart kvölds og svona.
Já, já.
En mér finnst bara rosalega óþægilegt, sko, ef ég ein, ég bara að labba ein einhvers staðar, þá ég bara alveg svaðalega hrætt, sko.
Það bara fer hausinn
í gang. Það fer hausinn bara á fullt og ég mynda mér alltaf að versta, sko.
Já.
Þannig að þetta ekkit grín að vera ég, sko.
Nei.
En ég búin að vera að fá aðstoð og svona með þetta, sko.
Já.
Og náttúrulega búin að gera ótrúlega margt um að pælir í því, sko, með að við alltaf þessa kvilla. Já. Það hefur sigrast á ótrúlega mikið af óttum, sko.
Akkurat, sko, bara það að fara 15 ára, það var ekkit sem var hægt að stoppa þig, eða fóreldrin gátt ekki að stoppa þig. Þú fluttist til Svíþjóðar til að fara í konunglega sænska balletskólan,
já,
sem náttúrulega geggjaða skóli.
Já.
15 ára,
mm-hmm,
án þess að hika.
Einmitt. Ég var rosalega ákveðin, sko, og einmitt, það var ekki að stoppa mig og greið mamma sem var svo lífrætt, sko. Já. Vitandi að mér þarna ein úti í 3 ár. Og ég man, sko, mamma, hún gat ekki, sko, lesi neinar sakamálasögur eða horta á neina þætti, sko, að því hún fríkaði bara út. Hún ringdi mig daglega, sko, og kom oft í heimsóknu þetta og svona.
Já, já.
En hérna, já, þetta stoppaði mig ekki, sko, ég mjög stolt af því og ég svona búið tvisar í útlöndum og það hefur aldrei stoppað mig og ég mjög mikla ævinn til að þrá og þú veist. En það er þessir furðulegu kvillar sem stoppað mig stundum, sko.
Já, já, já. Sko, þegar þú 15 ára, var það þá bara þannig að dansinn var bara, það var ekkit annað sem komst að.
Já.
Það var bara ballett,
já, ballettin. Já, já, þá var ég bara búin að ákveða það. Já, 12 ára þegar ég ákveða að ég ætlaði að verða geggjaður dansari.
Já.
Ég var rosalega ákveðin, sko.
Já.
Svo komst ég þannig inn og það var ekkit aftur snúið, sko.
Nei.
Þannig að þetta var alltaf her þjálfun, sko.
Já, er það?
Vorum bara að frá, maður mættur upp í skóla 7.15, svo var maður bara að dansa til 6 á daginn. En alltaf líka, þetta er líka menntaskóli, þannig að við líka í fögum yfir daginn, sko, en þetta var bara svo margar klukkustundir á dag í dansalnum, sko.
Já.
Þannig að þetta var ekkit grín.
Nei, og þú verður ekkit verið eitthvað að gefast upp?
Nei, ég grét mjög mikið manni, sko.
Já.
Ég skrifaði dagbækur og ég get nú eiginlega ekki opnað þessa dagbækur í dag, því þær eru bólgnar af gráti, sko, blaðsýðunar.
Þannig að þú búinu verið litla unnur hefur bara verið, sko, henni við liði illa.
Já.
En samt vilja dansa.
Já, samt vilja gera þetta, sko, ég saknaði bara svo fjölskyldunar og vinana heima og svona.
Já.
Þó sé eftir mjög góð að vinna úti líka, en þú veist, maður er bara svo lítill að hugsa sjálfan sig og elda matinn og ég kunni ekki þetta elda alveg mat og ég manni keipti ótrúlega oft svona pitt í panna.
Jú, jú.
Svona, og með tómatsósu og kotasælu skilur.
Hefur þú prófað að búa til í dag?
Herðu, ég get ekki gert
Nei,
þetta. Af því ég fæ bara flashback og ég fæ bara guðmingur aldrei aftur.
En hvað gerður þú svo eftir þetta þegar þú kemur heim með þessa menntun?
Ég fór beint í íslenska dansflokkin.
Já.
Ég ferðast fyrst með svona ungdansara flokki Frakkland. Og fór mikið að dansa í Kanada, en svo kom ég heim.
Hvernig var íslenski dansflokkurinn þarna? Hver var stefnan?
Herði, það var, hérna, Katrín Hall var stjórnandi þarna.
Já.
Það var mjög gott ástand á flokknum.
Já.
Og rosalega flottar sýningar settar upp með bara flottustu dansöfundum í heimi. Og hérna...
En þarna voru ekki lengur táskotnir og það?
Nei. Það var nútíma dans.
Já,
algjörlega.
Já.
Og bara... fullt af sýningu settar upp og hérna bara svona mestu leiti mjög gaman sko, mikið álagu þetta og svo meiðist ég sko sem var svona kannski stærsta áfalli sko, þegar maður búin að leggja svona mikið á sig sko og ég meiðist hérna, hvað var ég var búin, kannski búin að vera 3 ár þá í flokknum meiðist illa á hné og þarf að fara í aðgerð og það var náttúrulega rosalegt áfall af því ég þurfti að vera frá svo lengi. En svona eftir á hyggja þá hugsaði alltaf, vá, þetta var svona blessing in disguise.
Já, já, já.
Af því þá fattaði ég svona hvað ég mikill höfundur og hvað ég var alltaf þráð að búa til mitt eigið.
Mm.
Og þarna kviknaði það algjörlega. Veist, ég verið svona frá ég var lítil, sko, var alltaf svo sem var að búa til hluti í skólanum og alltaf að setja upp sýningar og láta krakkana gera hitt og þetta skilur. Og var mikill leikstjóri í mér. En hérna, þarna svona, já, opnaðast alveg einhvern veginn.
Þið spurðið þið hvaða titil þú vilt sko hafa, ég sagði, ertu, þú veist, dansari, þú sagði, nei, ég er í rauninni ekki, það er ekki lengur þannig.
Einmitt.
Já. En finnst þér að svolítið erfitt að einhvern veginn sleppa honum?
Nei, mér finnst þér svo gott að sleppa honum, sko, ég er alveg komin yfir dansaran, sko.
Já.
Ég var dansari áður og fekk mikla reynslu út frá því, ég var alltaf á sviði og svona, en svo var bara, sko, leiklistadraumurinn var svo sterkur alveg frá því að lítil og ég var í söngleikjum frá því að 10 ára gömul, var alltaf í leikhúsinu. Þannig að þú veist, það var alltaf svona leikuna innan með mér og hérna og leikstjóri og var alltaf umkringd rosa mikið tónlist þannig ég vissi að ég ætti að feta þá braut sko.
Já, sem þú svo gerir.
Já, sem er mjög gaman sko.
Tölum að þessum Spán, Sitges.
Já, já.
Er þetta ekki einhver bara frábær skóli?
Jú, þetta var frábært nám, þetta var sem sagt master í leiklist með áherslu á leikstjórn og skapandi skrif. Og þetta var sko mjög krefjandi nám, bara, já, virkilega krefjandi, langir dagar og manni var kastað í alls konar hluti, sko. Leika mjög mikið sem alltaf leika á ennsku líka, það er alltaf líka í ofanálag, meira álag eitthvað neð. Og mikið að skrifum sem að mér fannst alveg ótrúlega skemmtilegt, sko, og leikstýra. En svo náttúrulega gerist það þegar ég er hann úti að COVID skellur á.
Já.
Þannig að ég þarf að fara fyrr heim og klára námið heima, sko. Það var náttúrulega skellur, sko.
Það var ekki eins skemmtilegt.
Það var ekki eins skemmtilegt að klára leiklistanám í gegnum tölvu, sko, síðustu mánuðina. Það var rosalegt, sko.
Já. Býttu og virkaði það bara, var það hægt?
Já, það var hægt, þú veist, en þetta var mjög krefjandi, þú veist, að því að leiklist snýst svo mikið reaction frá hinum aðlanum, sko.
Já, bara alveg.
Svo stu bara í gegnum tölvu, skjá. En það var líka, maður var að skrifa handrit og skrifa leikrit og alls konar, sko, þannig að það hendaði vel.
Já, já. Og hvað ferðu svo að gera eftir þetta, Unnur, eftir Sitges?
Herði alls konar. Ég, hérna, búin að leikstýra mikið. Leikstýrði, hvað heitir það hérna, hvað er ég að segja? Ég leikstýrði Eurovision eitt árið.
Já.
Fór með systrum út til Ítalíu.
Já, varst þú að leikstýra bara
því sem gerst á sviðinu? Já, já, já.
En gaman.
Og síðan var ég listrastjórnandi í Idolinu í 2 ári röð.
Já.
Sjáum allt sem gerst á sviðinu líka þar.
Já.
Sjáum stjórna, þú veist, bara grafík og öllu sem að sérst á sviðinu og síðan þjálfa keppendur á sviðinu.
Já.
Þannig að það var líka mikill skóli.
Og fannstu að þetta væri eitthvað sem að væri mikilvægt fyrir þig?
Já, mér finnst sko rosalega gaman að vinna með fólki og hérna og líka bara svona sjá sko eitthvað neginn styrkleikana í fólki og svona liftaði mig upp. Mér finnst það rosalega skemmtileg. Þess vegna finnst mér leikstjórnin held ég svona skemmtileg.
Já, einmitt.
Og mér stróðslega gaman að púsla og setja púsla senu saman og hérna, þannig að þess vegna held ég líka í leiti í þetta sko.
Já, þegar ég sá það sem var skrifað sýninguna þína, Unnur Elisabeth, bara upplýsingar hana.
Já.
Og ég hugsa, byttu, og tónlist líka.
Já,
það er ekkert skrítið og notur hérna fjöllistu kona.
Já, það er sess að nýtt í lífinu mínu sko að vera semja tónlist.
Já.
Og ég er alveg svakalega stolt af því. Það er nú samt í heila plötu og ég trúi því allar sjálf, sko. En hérna, en já, ég sett elst uppi mjög mikla tónlist. Og hérna...
Af hverju?
Já, bróðir minn, sko, hann er tónlistamaður, hann er Birgir Íslefur.
Já.
Og ég sett er aln uppi það að hann er alltaf að semja tónlist inn í herbergi og er alltaf að byrja mig að koma inn og hlusta og bara unni, hlusta, ég minn eitt lagin, hlusta á þetta, hlusta á þetta. Þannig að ég er svona aln uppi það og síðan var afi minn sem sagt, nafni hans, Birgir Íslefur, hann var mikill jazz píónuleikari, þannig að hann var rosa mikið spilaði jazz heim í ömmu afa.
Þú ert að tala Birgir Íslef sem var á...
Sem, já, var borgarstjóri
og
seðlabankarstjóri, já.
Og það afið þinn?
Já.
Já.
Og það var mjög mikill tónlist á því heimili og hérna alltaf verið að spila plötur og pappi spilaði líka mikla tónlist og stjúpappi minn, það var bara rosa mikill tónlist.
Já. Það lítur að hafa verið gott fyrir afaðin að komast í svona, þegar maður er seðlabankastjóri, það er rúglega ekkit vola skemmtilegt starf, gott að geta farið í músíkina.
Nákvæmlega, fara að spila jazz,
já.
Nákvæmlega.
Þannig að það er þetta eins og þú segir, það sem maður er elst upp við,
já.
Eins og heilsukvíða,
ah,
eða tónlist, það getur, hefur áhrif,
já.
Svo er bara spurning hvernig maður tekur það, hvað maður velur, það ekki,
akkurat.
Svolítið.
Jú, já. En mér erst rosalega gaman að semja tónlist og ég svona, einhvern veginn, þetta búið draumur minn mjög lengi.
Já.
Og það byrjaði sko í verkefni sem ég var satt með verkefni sem héti Ég býð mig fram.
Já.
Sem að var gekk í 5 ár sem var svona örverka listahátíð og þar satt, byrjaði ég að semja tónlist og hérna samt ég satt svona titi lög sýningana.
Já, já, já.
Og þarna kviknaði satt, áhugin og ég bara sá að ég gat gert þetta.
Já.
að því ég vissi náttúrulega ekkert hvernig maður átt að semja tónlist.
Nei, fyrst. Nákvæmlega.
Bara hvar byrja maður og þú veist, semja textana og eitthvað á... En svo bara segja, byrja maður, sko.
Ég vil segja að þetta verið sko hugrekki. mér langar að við skulum hlusta á lagið sem ég ætlaði að spila í lokin.
Já.
Við erum með tvö hérna inn í kerfinu hjá okkur. Skulum byrja því að hlusta á þetta lag sem heitir Hittu mig heima.
Já. Mér leið best á hlaupum Svo ég þyrt ekki að hugsa þig Umkringt fólki dag og nóg Nú þrái ég að allt verði hljótt Ég fyllti daginn með fundum Ekkert andrými fyrir þig Gat ekki hort í spegil Núna sé ég þig og skil Hittum í heima
Ég verð það
Leifum okkur að leiða
Láta til leiða
Hittu mig heima
Ég verð þar Ég verð þar
Nú vil ég setjast niður Þar sem engin gleður Horfast í augu við óttan Og finna hér friður Komum okkur fyrir Kannski best að þú byrjir Ég skal vera til staðar Sólaljósið þið baðar Hittum í heima
Ég verð það
Sitjum saman í bíl
Stundum við
Hittum í heima
Ég verð
sem ég hræðist aftan að mér læðist ég verð að taka skari ég veit að það svari hittu mig heima
ég verð það
leifum okkur að dreyma yfir fjöllin sveima hittu mig heima
ég verð
Hjá mér situr Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir, þetta var lagið Hittu mig heima, hvað, einmanaleikan?
Já, ég sé að þetta er sérst þann óta í sýningunni og ég hef alltaf verið svo hrædd við að vera ein. Það er svona forðast það mjög mikið og alltaf verið rosalega busy og umkringt með fólki og alltaf að gera eitthvað, þú veist, var náttúrulega í ballettsaksinu með viku þegar ég var lítil og svona og
Alltaf í kringum fólk?
Alltaf í kringum fólk og hef alltaf verið í sambandi. Þú veist, meti mitt að vera singulir þrír mánuðir, sko, þannig að þú veist, greinlega mjög hrætt við að vera eins, sko.
Já, en svo ertu líka hrætt við hjónaband.
Nákvæmlega. Þetta er góð blanda.
Þetta er alveg geggjað. Ertu alveg hrætt við hjónabandi?
Sko, fjölskylda mín bara búin að skilja svo mikið.
Já.
Þú veist, þau eru svona afrekaskrá yfir skilnaði, sko. Þannig að það er svona, ég elst upp við það að allir skilja.
Já, það sé bara eðlilegt.
Já, þannig að þú veist, ég svona velti oft fyrir mig hvort þetta væri mögulegt, að þetta myndi ganga, sko.
Já.
En svo, svona, ég tala því sýningunum minni, sko, amma og afi, þau gátu þetta. Og þau voru svona fyrirmyndi mín.
Já,
þau gátu þetta alltaf tíð og verið saman. Þannig að ég er mitt, sko, syng ástalla til þeirra þarna í sýningunni líka.
Já, og þannig að þú hefur skilið þá, eða hvað?
Herðu, ég hef skilið,
já.
Gift mig og skilið og það gekk bara, þetta hjónaband gekk mjög vel, sko, og við erum mjög góði vinir í dag.
Já.
En svo bara skildu við, sko.
Já.
Og hérna, þetta bara gekk mjög vel þangað til að gekka ekki upp og...
Já.
Þannig að ég er bara svolítið lík fjölskyldur minni greinlega.
Já, og hvað...
En ég er fara að gifta mig aftur.
Sko, bingo. Þú ætlar að vera gifta þig aftur. Já, ég bara, maður þarf að þóra.
Maður þarf að þóra.
Takast á við óttan.
Nákvæmlega, sko.
Já, en skemmtilegt. En sko, eins og með einmanaleika, þetta er oft sem að, veist, stundu gott að vera einn.
Akkurat.
En það er örugglega ekkert gaman að vera einmana.
Nei, nákvæmlega, sko. Ég hugsa að ég hef grátið svona mikið þegar ég var í Svíþjóð, að því ég út af þessu, sko.
Já.
Að því ég þurft svo mikið að vera ein.
Já.
En hérna, sko, ég er miklu betri mitt í dag, sko. Og ég þrái oft að vera ein í dag. Þetta er allt öðruvist og ég er búin að vinna mjög mikið í þessu, sko. Að því að maður er bara einhvern veginn svo sjaldan einn út af börnunum og svona þegar maður fær momenti þá ég elska það, sko.
Já, þeir eru þögn í húsinu.
Já, þá bara, ah, yes.
Góð tilfinning.
Það er góð tilfinning, sko.
En ef ekki aðeins að tala um þessa sýningu þína, þú veist, bara þetta að þú, þú veist, þú gerir grínaðir og þú bara ert að segja frá einhverju sem að bara fólk hristir hausinn yfir.
Já.
Þú veist, og þú bara þorir að gera þetta. Ég myndi að það væri hugrekki.
Já, takk fyrir það, sko. Já, þetta...
Hvernig er þessi sýning?
Þetta er svona uppistands söngleikur, þar að fólk er alveg í kastinu þannig að þetta er rosalega, þetta er mesta marathón sýning sem ég nokkuð tíman sett upp að ég er þannig bara í klukkutíma og tímyndur í svona stand-up gýr og
Þú ert bara sviðin allan tíman?
Ég er bara sviðin allan tíman og þú veist, er að segja sögur, sanna sögur á mínu lífi og svo syngjum við þarna lögin á milli og fer síðan líka inn í, þú veist, og ég opna sál mína gjössamlega og fer inn í svolítið erfið að hlutin á milli, sko.
Mm.
Og svo er ég með hljómsveit með mér á sviðinu sem eru algjörlega geggjuð og þau heita Anna-Lísa Hermannsdóttir og Einar Laufdal. Þau eru náttúrulega
sem
líka...
Sem rattaði með þér.
Já, er, Anna-Lísa söng með mér í Hittu mig heima. Hún er stórkostleg söngkona. Þau eru líka fjöllistafólk, sko, hann er rithöfundur og þau eru að gera ýmislegt, sko. Og hérna... Þannig ég er með svona litla stórsveit með mér á sviðinu til þess að bjarga mér og þá þarf ég líka ekki að vera ein sem er alveg dásamlegt, sko.
Já, já.
En hérna, en já, þetta er svona uppistandssöngleikur og þú veist, þetta er mjög mikið návíð við áhorfendur, þannig að þú veist, ég er að spyrja áhorfendur spurninga og það er mikið partí í salnum og, og hérna, já, og svo er maður að, þú veist, ég er alltaf svo þurr í munnunum, sko, ég verð að fá hans að tala um þetta, sko, þetta er svo... Sko, maður þarf að gíra sér svo mikið upp í þessa sýningu því að maður er bara eitana, skilur hann halda þessu uppi og halda partíinu gangandi og sama tíma opinbera sig og svo er ég bara að tala og tala og tala og svo er ég að syngja svo mikið og næ, einhvern veginn aldrei að fá mér vassrópa, sko.
Já.
Þannig að maður líður bara alltaf svo varna síðu, skilur einhvern veginn kánar upp og fara að fasta svona upp einhvern veginn, þú veist, af þurki, sko. Þetta er krefjandi, sko. En ógeðslega gaman.
En sko, líka vera í, hvað, 70 mínútur?
Já, 70 mínútur.
Að skemmta, bara,
já, að og skemmta. Bara þarf að halda þessu gangandi.
Og gera grína sjálfriður.
Já.
Það getur verið mjög lýjandi.
Já, ég veit það. Þetta er, en þetta er ókýsla gaman, en svaðalega kvíðavaldandi.
Já. Þetta er svona ein stór martröð.
Já.
En sko, þegar þú hugsar þetta, ertu bara, ég hef verið hrætt í 40 ár.
Já. Þetta er eiginlega svo þannig, sko. Og ég er að gera þetta allt upp á sviðinu fyrir fram að fólk.
Já. En heldurðu að þetta muni skila einhverju?
Sko, það
er bara um fyrir þig, sko.
Já, fyrir mig, já, þetta er náttúrulega eins og sálfræði sessun í hvert sinn. Jú, ég hugsa að þetta muni hjálpa mér mjög mikið, en sko vonin er náttúrulega að geta hjálpað öðrum.
Mm.
Bara með því að vera sjálfan upp á sviði og opinbera mína kvilla. Þú veist, ég er að tala um meltingavandamál, ég er að tala mikið um kúk, afsaki mig.
Já.
Og hérna, en það sem allir bara gangi gegnum. Og maður svona vonar að maður geta einhvern veginn hjálpað öðrum að þú veist, lifi ekki í skömm og veri ekki eitthvað neinn með þetta allt í bakpókanum og þóri ekki að tala um þetta og þú veist, það er svona vonin.
Já, ekki eftir að leikstýra sjálfur þér?
Herðu, sem betur fer ekki, sko, ekki þetta sinn, sko. Ég hérna er með frábæran leikstjóra með mér, Katrín Halldóra, stórleikona og Vigdís Hafliða er aðstoðarleikstjóri.
Mm. Og þær hafa aldeilis verið til í hvað að taka þátt í þessu ævintýriðinu?
Já, þær voru geggjaðar, sögðu já og þorðu. Og hérna, það eru náttúrulega svo miklu húmóristar að það var svo geggja að fá þar með og báðar tónlistakonur, þannig að mér langaði svo í húmórista og tónlistakonu með mér í þetta.
Já, já.
Og það er náttúrulega, er algjörlega með puttan á púlsinum, sko.
Já. Ertu sko, ertu fegin að hafa stíðið þetta skref og sett þetta upp?
Já, ég var svo skítrætt að gera þetta, sko, en ég er rosalega fegin að ég þorði þessu og bara, ég sigraðist á þessum stóra óta, sko, að því ég hef aldrei áður gert til dæmi stand-up eða staðið einn og þetta er svo allt öðruvísi sýning en ég hef áður sett upp, sko.
Já, já.
Þannig að já, ég er mjög fegin.
Já, og þetta er náttúrulega svona bara sjálfsævi sögulegt uppistand.
Já.
Og þetta við viljum okkur fyrst alltaf finnast ef fólk er að gera grína sjálfu sér.
Einmitt.
Eða fjölskyldinu sinni.
Einmitt. Það, já, ég gerir mikið grína fjölskyldinu mér líka.
Já.
Bara sorry, mamma og pappi, sko.
Já, en þetta er bara svona.
Já.
En hvað er framundan þegar þetta er, sko, nú ertu búin að opinbera þig, allar að hvíla þig eða hvað þarf að gera næst?
Sko, mér langar alltaf eftir hver einstu sýningu, langar mér til þess að sofa í viku, sko.
Já.
En ég er náttúrulega ekki að fara að gera það. Sko, þessi spurning er náttúrulega áhugaverð, sko. Þetta ég tala myndi í sýningunni, sko, hvað er framundan? Þetta er náttúrulega erfiðasta spurning sem að listamenn fá myndi í halda.
Já, það er líka alltaf, þú veist, maður spyr ykkur líka alltaf og hvað svo næst?
Já, allir bara fyllast kvíða og bara, guðum minn góður, ég veit það ekki. Nei, þú veist, maður heldur alltaf að þetta sé síðasta verkefni mann, sko.
Mm.
Ég held það alltaf bara, já, nú er það búið, þetta er að síðast því geri, ég mun aldrei aftur stíga á svið,
nei.
Ég held það alltaf, en svo er það ekki þannig.
Nei.
Og, en eins og er, þá veit ég ekkert hvað er framundan.
Já, er það svona, kannski bara þægilegt eða?
Nei, það er mjög kvíðvaldandi,
já.
Upp á svona fjármála hliðina, sko.
Þarftu að borga reikninga?
Já, ég þannig að gera það, sko.
Nó, og svo þarftu líka undirbúa brúðkaup.
Ég veit það og ég hef alls ekki efna á þessu brúðkaupi, sko.
Veistu hvað það kostar?
Þannig að ég veit ekki alveg hvernig það verður, sko.
Nei, nákvæmlega. En að það er ekki að vera áfram, þú veist, það er einhverja sýningar. Þú ert búin að vera með nokkra sýningar,
já, ekki? Það eru tvær í sölu núna og svo bara vonandi kikkast miðasalan upp, sko. Maður náttúrulega keppa við einhverja svaðalega stórsýningar. Vist, ég frumsýni sko sömu helgi og Latti og Stormur. Þú veist, ég var bara, og svo skítrætt, þú veist, ég var bara eins og einhver lítil kona þarna, bara, halló, halló, hjálp.
Já,
ég er hérna líka.
Ég hef skilabóð til ykkar
Þannig að það er svona mikil keppni í gangi, sko. En ég vona bara að fólk styðji við baki á sjálfstæðum sýningum.
Mm.
Þetta er svo fátækt fólk sem stendur á bakvið það, sko.
Já, nokkulega. En svo er það líka eins og kom fram, ég veit ekki hvort ég var búin að nefna það með í dómnum, sko, þegar hún segir bara þú hlífið þér ekki.
Einmitt.
Það akkurat. Er rosa, það er kúl.
Já, já, ég vona það. Algjörlega.
Já. Ertu hissa á því að hafa sett þetta upp og einhvern veginn að þetta hefur gengið svona vel? Eða efaðist einhvern veginn aldrei?
Sko, mér fannst ég verið mjög gott efni í höndunum, sko. Mm. Að ég hef frá svo mörg að segja, sko.
Já, einmitt.
En hérna, mann alltaf veit aldrei hvað öðrum finnst. Þannig að þetta er alltaf mjög svona kvíðavaldandi.
Já, já.
Og alltaf mjög mikið léttir þegar maður fær góða dóma, þá bara, ah! Þó það eigi auðvitað aldrei að stjórna manni, sko, að því maður bara verður að hlusta á sína sannfæringu, sko.
Jú, jú, auðvitað, en þú sagðir það, þú varst aðeins, þú volaði smá í morgun.
Ég fór að gráta af rétti, sko.
Já, það má alveg.
Já.
Heldurðu, eftir þetta, þú eru búin að standa á þessu sviði og tala auðvitað allt saman og opinbera því svona, heldurðu þú eigir eftir að, ég ætla ekki að sé að læknast, en heldurðu munir hafa meiri svona kontról einhvern veginn á kvíðanum þínum, á þessum óta?
Já, ég trú ekki öðru, sko. Ég náttúrulega er að stunda mjög mikið að hugleyslum.
Já.
Það er búið að hjálpa mér mjög mikið með allt saman, sko.
Já.
Þannig að, sko, ég nú ekki viss um ég minn einhvern tíma að læknast af vindræðslunni eða köpnunarfælninni, sko.
Nei, nei.
En öllu hinu, sko.
Já.
Hugsa ég.
Veistu það, svo áhugavert að vera hrættur við vindin, sko.
Ég held að sé sko 1% mannkyn sem díla við þessar hræðslu.
Er það?
Já.
Ó, þú ert að skoða svona, þið er
náttúrulega svo gaman að skoða sjá. Ég er að fara yfir prósentur í öllu, sko.
Þegar maður les líka bara hvaða er sem fólk hræðist og maður er líka, hvaða? En fyndnast samt að því við megum hlæja, því þú gerir sjálf grína, fyndnast þú ert með ofsa hræðslu gagnvart hjónabandi.
Já.
Ég, það er skemmtilegt. Það bara svo... að segja það.
Já.
Sérstaklega þú ert að fara að gifta því
aftur. Það er svolítið gott, sko. Greiði maðurinn minn. Tilvandi maðurinn minn.
Já, heldurðu að dóttir þín hafi fengið eitthvað að þú veist, ertu búin að flytja eitthvað yfir?
Sko, hún er hérna, mér veist hún óvinni brött, sko.
Já.
Ég hérna, þú veist, gæti nú verið að þessi köpnunafælni gæti einhvern veginn fyllt henni að því ég beðið hennar svo oft um að tyggja matinn vel og mjöka matinn og svona.
Já, já.
En hérna.
En bara álíka tyggja matinn vel.
Já.
Og þetta er bara alvarlegt.
Þetta er alvarlegt, sko. En já, mér finnst hún einhvern veginn vera svolítið svona óvenju órætt og það hræði mig, sko.
Já.
Það svona, ég er svo hrætt við hún fái bílpróf, hún á að fá bílpróf á árinu, sko.
Já.
Mér finnst það skelfilegt.
Já, já, akkurat.
En hérna, Já, vel þessi ekki gott að ég taki tímana með henni.
Svo. Ég myndi ekki
gæmlega þú, alls ekki.
Hvað ætti var að hlusta svo á í lokinu? Við heyrðum hann að hittum heima.
Já.
Og svo er það lagið í lokin.
Það heitir Skítrætt og það er í rauninni titill lag sýningarinnar. En það sem er svo áhugavert er að þetta lag er síðan ekki í sýningunni.
Nú.
Af því að sko ég sem þetta sko náttúrulega svolítið á undan á hann við byrjum æfa og svo niður leikhúsið, svo bara byrja maður að púsla og eitthvað neinn og þá kemur ljós bara herrið, við finnum ekki stað fyrir þetta lag í sýningunni en þetta er samt titillag sýningarinnar og svolítið svona það sem ég á við og kallaði það bara ennþá það sko
já.
Og það er meira partílag
já. Og það er komin plata sem þú
já, sko, er búin að semja alveg 10 lög við bótt og nú er ég bara að reyna að leitast eftir fjármagni, sko.
Já,
til þess að geta að gefa henni alltaf út af því að það er mjög margir sem hafa komið á sýningunum bara, er ekki að hlusta á þetta alltaf heima, maður? Já,
það
eru tvölu á Spotify. Og það er eitt lag sem að ég vona ég geti að gefa út í framtíðin sem heitir Skýta veður á grandanum.
Akkurat.
Sem á mjög vel við í dag. En það er ekki komið út, en vonandi kemur það út á næstunni.
Unnur Elisabeth Gunnarsdóttir, fjöllistakona, takk fyrir að koma og við klárum þetta með laginu Skítrætt.
Takk fyrir mig.
Ég var stelpa og setti því á stað, hlusta á þagði og fannst þú voða snill. Skoðunni þínar tóku mikið plás, ég var bara lítið stofustás. Mér var kennt að vera brúðu góð, fylgja reglum og sitja ofta sljóð. Vera sammála þeim sem talaði, kinga kolli og brosi samtali. Ég vildi miklu, miklu meir en það, vildi miklu, miklu meir en það, vildi miklu, miklu meir en það. Gera mistök bara alveg eins og þú Ég ætla að fá að vera með læti Ég ætla að taka mikið pláss Leifa röddinni að skína eins og þín Ég ætla að vera með mikið læti Gera mistök eins og þú Tala hátt og loksins, loksins lustar þú Núna er ég með þá var læti Ég segi það sem Þú sér þrjóskari en það sem fyrir finnst Það sem fyrir finnst Það sem fyrir finnst Ég var stelpa og fatta eða rátt Að gamlir hundar læra ekki svo glatt Oftast fastir í sömu spórunum Og ekkert breytir þeirra gömlu skoðunum Ég þekki mörg með sömu söguna Týndar rattir innan þöguna Nú komin tími til að vera sterk og koma öllum okkar hugmyndum í verk. Hættum nú að vera skítrætt, öskrum hátt eins og við nýfætt. Ég vil ekki lengur vera hrætt. Ég vildi líka vera með læti. Og fíblast eins og þú, gera mistök bara alveg eins og þú. Ég ætla að fá að vera með læti. Ég ætla að taka mig. Leifa röddinni að skína eins og þín Ég ætla að vera með mikið læti Gera mistök eins og þú Tala hátt og loksins, loksins hlustar þú Núna er ég með hávær læti